Ok. Nå uret mitt i hvert fall, kvart over, og vel så det. Så 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ja, ja, 10 stykker. Ja. Det var vel det forrige gangen, tror jeg. Vi drev jo da med frost og tæle. Og selvfølgelig et problem i et land som ligger opp under iskanten. Og i 2010-2011 så var det jo da noen nybygde veier som viste tydelige tæleproblemer. Det var en måned etter at de hadde åpnet, og det ble jo et ramaskrik. Og da ble det jo da satt ned noen sånne såkalte hurtigarbeidende utvalg som skulle komme med noen løsninger på dette her. 2013 så kom vel det forslaget da til revisjon av retningslinjer, men det var jo faktisk sånn at lenge før den tid så ble det bestemt i et rundskriv at det skulle være mye strengere krav da til dette her med frostsikring av vei. Og jeg drev akkurat selv med E6 oppe i Gudbrandsdalen, Frya og Sjoa. Og hva skulle jeg gjøre? For da var det veldig mye usikkerhet omkring dette her. Så jeg tog i seg og var sikker. Så der oppe så er det faktisk da frostsikret borti 30 centimeter mer enn det som til slutt ble regelen da. Derfor så garanterer jeg den veien fri for tælehiv i all evighet. Men det var ikke mulig å få gjort noe, endret noe på det, for det ville antagelig... Selv om de nye reglene var kommet til anlegget var i gang, så ville vel entreprenørene ha kravd store tillegg for å gjøre endringer der. Så det hadde ikke lønt seg for å si det i utgangspunktet da. Det viste seg det da etter så her undersøkelsene at kontrollregimet som entreprenøren hadde i forhold til dette her, ikke fungerte når de drev ved anlegget. Det ble alt for grove steiner inne i forsterkningslaget, som vi har jo sett på dette her tidligere. Altså, sannsynligvis så er her stein større enn tjukkelsen på forsterkningslaget, og da vil det ved minste tælebevegelser bli noe tull i toppen av veien. Og det var også slik at dimensjoneringen av frostsikring fra vår side ikke var god nok. Og det var heller ingen sånn bevisst strategi for når vi skulle frostsikre. Derfor så var det veldig viktig å få fram noe som ble mer... gyldig da på det området, slik at ingen kunne jukse noe med det. Vi ser her igjen den kjente oversikten over hvordan en vei er bygget opp, og når du da frostsikrer den, så blir det jo et tillegg da i det som vi kaller for veioverbygningen. Jeg suset litt på det i starten, men det laget her, som frostsikringslaget, det hører med til veiårbygningen. Den totale veiårbygningen. Det er klart at disse materialene her, som selv om det er litt telefarlig, så har det jo en viss styrke da, og i hvert fall så påvirker de sterkt forsterkningslagets tykkelse ved at vi på en måte får en ny type undergrunn, som da i de aller fleste tilfeller er mye bedre enn den undergrunnen her. Derfor så fikk vi fram noen oversikter over når vi skal frossikre. Vi tok utgangspunkt I dette her med årsdøgntrafikk, ADT, som dere sikkert husker hva det for noe, I åpningsåret. Og vi ser det at særlig på ADT større enn 8000, da, så det, og mindre enn 8000, så det forskjeller her. Det kommer litt an på antall kjørefelt. Om det fire eller flere, eller mindre enn fire kjørefelt. Og så det slik at overbygningen, den på, vi kaller den for fleksibel, selv om det stive dekker I toppen. Så kaller vi dette en fleksibel konstruksjon, stiv konstruksjon. Ja, det særlig der det brukes betong eller betong eller belegningstein da, I bærelag eller dekke. Og vi ser det at det alltid slik at vi skal frostsikre når vi har telefarlige materialer I undergrunnen. T3, det jo... Og T4 det jo tærefarlige materialer, og T3 som regel silt, og T4 som regel leire. Silten nesten verst når det gjelder å utvikle tærdegjup, som jeg har snakket om før. Og vi bruker dette med frostmengde da, I denne sammenhengen, og på veier som har fire eller flere kjørebaner, Så som da selvfølgelig motorveier, der bruker vi det vi kaller F100, altså den frostmengden som kan oppstå, den maksimale frostmengden som kan oppstå I løpet av en 100-årsperiode, og det I realiteten stedets totale frostmengde. Da. Mens på disse veiene her som mindre enn fire kjørefelt, da, selv om ADT-en over 8000, der bruker vi da F10. Som som et utgangspunkt. Og resten her brukes også da F10. Og så det så slik at det satt maksimaltykkelser med hensyn til denne overbygningen, og da husker vi at frostsikringslaget det inngår I den totale overbygningen, og da skal aldri være tykkere enn 2,4 meter da, på disse her veiene som har ADT over 8000. Mens det på de veiene som har fra 1500 til 8000, der det 1,8 meter. Og det jo da slik det var oppe på E6 I Gudbrandsdalen, så jo det en vei som har mindre enn 8000 kjøretøyer I ADT, og 2 pluss 1 kjørebane. Altså noen steder så utvidet med, så det blir 3 kjørebaner da. Men det I hvert fall det mindre enn 4, og der da F10 og 1,8 meter som maksimale tykkelsen. Og det som ble bygget da, det var 2 meter og 6 centimeter. Fordi at jeg sa det at ok, vi legger inn et frostsikringslag på 1,5 meter. Og vi hadde masse stein fra tunnelene der. Som kanskje hadde blitt enda mer kostbart for oss å blitt kvitt hvis vi ikke hadde brukt det I veien. Vi så. Hva gjør vi da? For å unngå denne her tine-fryse-prosessen og og at det blir tælehiv. Jo, vi skifter ut. Vi kan skifte ut masse hvis vi har tælefarlig undergrunn. Jeg var senest I Valdres her nå forrige uke. Der det, går det, pågår det et prosjekt på Riksvei nei, på E16. Der de prøver å gjøre ting så billig som mulig selvfølgelig. Det knapt med penger. Og der har de faktisk da skiftet ut en del undergrunn for å kunne bruke en sånn helt standard overbygning på hele strekningen. Så det veldig ofte gjort. Det finnes overskuddsmasse på alle anlegg som I mange tilfeller kan brukes til å skifte ut og få en bedre undergrunn. Og så kan vi jo isolere. Altså jeg mener at når vi isolerer så inngår vel også det frostsikringslaget da, som vi snakker om, som noe annet enn å bytte ut undergrunn. For da graver vi ikke undergrunn, vi legger på et lag på oppe undergrunn. Ellers så det jo forskjellige ting. Skumglass, lettklinker som leka, og sånne polystyrenplater da, som vi kan isolere med. I leksjonen som gjaldt vann, så gikk det jo fram at vann det en helt nødvendig ingrediens for å skape tæle og tælehiv, og selvfølgelig det går an å prøve å drenere seg vekk fra det, men det som jeg har sagt tidligere, det et lotteri, det ikke alltid det lykkes. For du klarer ikke å drenere under veien. Og det disse tælemekanismene klarer jo å løfte vannet fra ganske store høyder. Og så dette med å vite om at når vann fryser, så avgir det varme. Og da det spørsmålet, kan vi klare oss å ta vare på den varmen for å på en måte forhindre at materialet fryser? Det skal jeg vise dere. At det fullt ut mulig. Her ser vi da de forskjellige måtene å jobbe seg vekk fra tæleproblemer. Som sagt, det masse utskifting. Som også går på to ting. Det går både på å masseutskifte i undergrunn, men det går også på å legge inn et frostsikringslag. Da. Der står det masseutskifting, men det burde også ha stått at det kan gjøres ved å legge inn et frostsikringslag opp på undergrunn. Ekstruert polystyren, svært lite brukt, fordi at det veldig ømfintlig for og få skader under legging av disse platene. Det har vi sett så mange steder, og det har kostet statsveivesen så mange penger å gjøre opp igjen sånne ting, at det nesten ikke bruk av sånne plater nå. Lettklinke leka, ja, det har vel vært brukt. Brukes veldig lite, og det fordi at leka et veldig vanskelig materiale å håndtere, for det veldig levende. Så hvis du skal for eksempel legge et lag med leka som frostsikring, så må du nesten forskalle på sidene for å beholde det. Altså det ustabilt materiale. Men det veldig flott materiale til å isolere med. Og også I den grad der du har bruk for lette fyllmasser. Skumglass, det absolutt det materialet som jeg I hvert fall liker best. Fordi at det er jo gjenbruk av glassflasker og alt som laget av glass. Det veldig stabilt fordi det har så kantete sider. det tåler vann, og det lett. Så det kan jo også da brukes I lette fyllinger, og det har vært brukt mange steder. Det går selvfølgelig ganske mye energi til å ekspandere etter glasset. Men det I hvert fall et veldig fint materiale I både til frostsikring og til lette fyllinger. Vi fullstendig klar over at det stor forskjell på disse her materialtypene med, I forhold til å transportere frost. Og dette jo da et resultat av det arbeidet som ble gjort etter disse her katastrofale hendelsene med sine nye veiene. Det en fyr som heter Geir Berntsen som har utarbeidet disse tabellene. Og han har dessverre nå gått av med pensjon, men jeg bruker nå han litt likevel, for han, dette noe som han veldig god på. Vi ser jo her at her det litt telefarlig materiale, den øverste kurven, så blir det litt... åpnere materialer nedover, og til slutt så har vi kult som en veldig åpen, har veldig åpent steinskelett, masse luft I mellom steinene. Og selvfølgelig ikke noe finstoff som binder vann. Derimot så det en del vann I disse materialene her oppe som binder vann da. Det her angitt at det 4% vanninnhold som utgangspunktet, så hvis det noe avvik da I vanninnholdet, så må man legge inn en sånn korreksjonsfaktor på de prostdybdene man... får ut av dette diagrammet. Og vi ser jo da, vi går jo da inn og ser på årsmiddeltemperaturen, da, fordi det stedet som vi skal beregne på og korrigere I forhold til hva som årsmiddeltemperaturen. Og det jo litt interessant da, å se på for eksempel I ullensaker, som har en total frostmengde på 32 000 timegrader og en årsmiddeltemperatur på 4,3. Og hvis vi da bruker dette her diagrammet og tar utgangspunkt I 32 000 timegrader her oppe og drar en rett linje nedover sånn, så hvis det slik at vi kan bruke en sånn noe telefarlig materiale som ikke drenert, da går frosten ned 2,25 meter. Men hvis vi bruker en kult, som veldig åpent og som transporterer frosten raskt nedover, da vi straks på 3,60 meter. På samme sted, men med da forskjellige masser. Så det faktisk en differanse på 1 meter og 35 centimeter ut fra den teorien som utarbeidet rundt dette her. Og selvfølgelig derfor så vi blitt enige om, vi veiteknologene, at vi foreskriver materialer med null fraksjon i forsterkningslaget, fortrinnsvis. Selvfølgelig der vi frostsikrer, der kan vi legge inn kult. Men I utgangspunktet så har vi blitt enige om det at vi bruker et materiale som heter 0,90 prøve å få det som en standard sortering. Det ikke så enkelt å legge om disse her produksjonene I knuseverkene. Det koster penger for knuseoperatørene, men vi må prøve å så liksom få fram noen standard sorteringer så vi ikke driver vingler med dette her. Og at vi enige om at vi bruker fraksjoner som det lurt å bruke da, I forhold til frost. Men selvfølgelig, du har et materiale som har null fraksjon, så skal det holde visse krav I forhold til tæle, da, at det skal være såkalt T1-materiale, med et finstoff på mindre enn 3% på 20 my, og materiale mindre enn 22,4. Vi har vel så vidt vært innom dette her med både forsterkning og frostsikring med lokale materialer. Det slik at forsterkningsoppstykkelsen den bestemmer seg ut fra trafikkbelastningen og type undergrunn. Og når vi frostsikrer med sand, grus og stein, så da I hvert fall hvis tykkelsen her blir over 40 cm, så betyr det at vi får en ny dimensionerende undergrunn som vi kan beregne forsterkningslagstykkelsen på. Så det hvis du har billige materialer på et anlegg til å frostsikre med, så det masse penger å tjene på det. Det ikke noe spesielle krav til disse materialene, bortsett fra at det skal ha en viss kurve da, at det, I forhold til største steinstørrelse og sammensetning. Det ikke noe krav til mekanisk styrke. Det svært ofte at det mekanisk styrke som diskvalifisere et materiale som finnes I linja. Her er det lettklinker til venstre og skumglass. Det vil si altså leka av skumglass. Det betegnes å ha, eller det regnes med å ha samme isolerende effekt. De to typene. Og da kommer vi inn på hvordan dette fungerer da, I forhold til å ta vare på varme. Geir Berntsen, som har jobbet frem dette her, han har da I laboratoriet bevist at det tilfelle at når frosten går ned, så går den igjennom frostsikringslaget, og så kommer ned disse materialene her, som nedre frostsikringslag. Vi sier at lettklinker, skumglass, det øvre frostsikringslag, og det materialet under nedre frostsikringslag, og det består da av litt telefarlige masser, T2. Altså uten noe spesielle krav utover kornstørrelse og siktekurve. Frosten kommer ned hit, går gjennom og kommer ned I dette materialet her og fryser ut det vannet, lille vannet som bundet her da. Akkurat samme prinsipp her. Og når vann fryser, så avgir det varme. Og hovedhensikten med disse her sakerne som ligger her, altså leka eller skumglass eller isolasjonsplater, det å forhindre varmen I å forsvinne ut. Det var mange som lo første gangen han fortalte dette her, men han kunne jo dokumentere det I laboratorieforsøk, at sånn det. Så det rett og slett for å redusere varmetapet fra underliggende lag her. Og selvfølgelig det alltid her under her da telefarlig grunn. driver man ikke med dette her hvis det ikke telefarlig grunn under det. Det noen tabeller I N200 som viser dimensionering av tykkelser, og her ser vi hvordan en gjør det med lettklinker, altså leka og skumglass. En tar utgangspunkt, ja. Tar utgangspunkt I frostmengden, som da F10. Jeg husker hva F10 for noe. Det den maksimale frostmengden som kan oppstå I løpet av en 10-årsperiode. Vi tar utgangspunkt I den frostmengden, som her 22-23 000, vel, og går opp til middeltemperaturen for dette her, årsmiddeltemperaturen. Som vi har, som ligger nært opp mot 6 grader her, nei, 4 grader her, så går vi horisontalt bortover til vi treffer det som da isolasjonstykkelsen på nedre frostsikringslag. Og så kan vi jo da justere dette her og få det til å, vi vil jo alltid prøve å få det tynnest mulig da. Og særlig for de materialene som koster mest penger. De prøver vi å få så tynne som mulig. Men her da nedre frostsikringslag 30 cm. Som dere ser. Og hvis vi går da vertikalt ned, så finner vi ut at granulære materialer som nei, unnskyld isolasjonstykkelsen 42 cm. Ja. Det angitt noen minimumstykkelser her for disse forskjellige lagene som man må forholde seg til da, når man driver og drar disse linjene. Nedre frostsikringslag, det skal være minimum 30 cm. Også det laget her. Og her ble jo 30. Og når det lettklinker og skumglass I isolasjons, Om vi finner her, da skal det være minimum 20 cm. Og hvis vi bruker granulære materialer, så skal det være minst 50 cm. Over isolasjon. Og det viktig å merke seg, at når vi driver og isolerer med sånne ting, så må vi alltid ha et lag med granulære materialer over her. Vi ser her. Fordi at hvis vi ikke gjør det, så vil det bli en skøytebane her oppe. Vi vil ha granulære materialer, altså materialer med litt nullstoff I, akkurat som I nedre frostsikringslag. Disse materialene de binder litt vann som holder på varmen. Og den varmen den gjør at vi ikke får isdannelse på dekket på høsten. Det særlig på høsten dette her. Når vi har stor utstråling om høsten, når det klart vær og stor utstråling, så ser dere at det veldig lett at det blir rim på asfalten, selv om det varmegrader I lufta. Og det har vært noen stygge tabber her med at det ikke har vært nok granulære materialer over dette her frostsikringsregimet. Jeg tror faktisk det nå kanskje blitt økt til 60 centimeter også. Her har vi samme diagrammet for, for sånne XPS-plater. Det akkurat samme prinsippet vi går ut fra. At vi, vi følger opp til årsmiddeltemperaturen fra angitt frostmengde, og, og så det, treffer vi der borte, og, som da 40 centimeter med nedre frostsikringslag, altså av stein, grus og sand, mens isolasjonstykkelsen her blir da ja, 12-13 centimeter. 12 centimeter blir det kanskje. Her også krav til tykkelser da. Det skal være noen 5-15 centimeter i XPS-platene. Og så det også samme kravet her over isolasjonen. At det skal være noe som binder vann og kan gi varme til overflata. Den breddeøkningen her, det som er angitt som krav, det jo da for å unngå at det kommer frost inn fra sidene. Altså frosten går, kommer jo inn fra sidene overalt, og stoppen, og det ikke noe, han går ikke bare rett ned. Han kommer også inn fra sidene, derfor så det viktig å legge isolasjon minst mer enn 75 centimeter utenfor asfaltkanten, nede i konstruksjonen. Jeg måtte ta med et bilde av, av skumglass. Det sånn det ser ut. Og det vel, det jo en bedrift oppe i Skjåk, tror jeg, som lomm eller flok, det husker jeg ikke. Som har utviklet dette her, og bortsett fra da det blir flom oppi der, så har dette fungert fint. Det ble jo en kjempeflom der oppe som oversvømte produksjonsanlegget, og det vel funnet skumglass helt ned her i Mjøsa etter den hendelsen.
Så. Det flyter,
det
sikkert.
Dette flyter. Ja, for det veier ikke mer. Det en kubikk veier 180 kilo.
Ja.
Og det 80% luft i det. Og det kalles jo for, det sies jo at dette et bærekraftig materiale, fordi at det gjenbruk. Og det veldig stabilt og tåler, står stødig på vink, 45 graders vinkel. Så, veldig bra. Ja, grunnvannet, ja, jeg har jo snakket litt om dette her med å senke grunnvannet for å slippe den her transporten opp i frostmekanismen. Ja, det jo selvfølgelig, hvis vi da legger en vei her og legger inn noe sånn, så kan det jo lykkes, men det er lotteri, som jeg sagt tidligere. Det som etter mange års erfaring har blitt helt sikker på, det at og som man legger merke til, der det noen sånne fjellknatter i, ved siden av veien, der har det veldig lett for å være noen tælaskader. Det går igjen konsekvent, altså. Og ja, hva skyldes det? Jo, det skyldes at under veianlegget, når man har bygd denne veien, så et annet spørsmål da, har denne veien egentlig vært bygd noen gang? Dette her en fylkesvei oppe i Bagn. Og dette har sikkert vært en kjærevei som bare har blitt til. Og de har ikke tatt seg noe særlig mye arbeid med å dandere slik at vannet renner raka vegen forbi, men at det heller noe knatter her og noe fjell under her også da, sikkert. Altså, trauet ikke utformet slik at det drenerer vekk vannet. Det tvert imot samler vannet og fører det inn under veien. Det som regel det som årsaken til sånne skader. Denne veien tror jeg utbedret nå. Og likens der det noen sånne avkjørsler da. Det er veldig lett for å bli et eller annet rart der det kommer en vei inn på sånn sekundærvei kommer inn på en litt større vei. Det noe der som man skal legge merke til, og det en gjennomgående drensrør. Det hjelper på, men så det å holde vi like dette her da. Så for det selvfølgelig hvis det også dårlig gjennomløp her, og det kommer vann, overvann i grøfta nedover her, og så blir det demt inne her, så vil den jo etter hvert bløte opp veibygningen, overbygningen. Og hvis du har hatt en regnfull høst og dette ikke har fungert, så da kan det lett bli sånne skader som dette her. Vi har noen sånne fattigmannsløsninger da. Vi jo fattige her i Norge, må bare innrømme det. Og der vi har asfaltproblemer, altså sprekker. Det særlig langsgående sprekker når det gjelder tæle da. En vei vil alltid ha tverresprekker. Det svært vanskelig å unngå. Men som regel så ikke tverrsprekkene så plagsomme for som kjører på veien som disse langsgående sprekkene, og for motorsyklister og syklister de jo direkte trafikkfarlige. For de kan bli ganske kraftige. Så vi har brukt en god del stålnett rundt omkring. Og det for rett og slett å holde veien sammen. Det ikke for å unngå tælje, men det for å kanskje også utjevne tæljen, så den ikke merker den så godt. Vi forsterker også en del kantproblemer med asfaltnett. Og så har vi hatt mange feilslag der vi har breddeutvidet veien. Og så har det ikke vært gjort riktig, og så får vi en langsgående sprekk. Der fra overgangen fra eksisterende vei og breddeutvidelsen. Og da det stålarmering som løsningen. Og vi har også brukt det i utvidelsen av rundkjøringer da. Og det helt vanlig armeringsnett som vi bruker i betongdekker for eksempel. Det som viktig at det helt plant under underlag det legges på. Hvis du har et veldig ujevnt underlag og legger en stålarmering, så vil ikke nettet begynne å virke før etter en stund, når det liksom har hevet seg nok til at nettet strammes. Så må det limes veldig godt, altså det må påføres veldig mye bitumen både på veien, den asfalten som helt planfrest, og på nettet. Og her ser vi dette gamle E6 sør for Vinstra. Her hadde vi noen veldige hopp. Det var ikke noen langsgående sprekker her, men det var veldig markerte hopp. Vi ser her at det noen sånne gummiflekker her. Og det ble da lagt armeringsnett her, og det ble veldig bra egentlig. Og her ser vi en fylkesvei I Gausdal. Den sprekken kraftig. Men så ble det lagt armering, og da holder I hvert fall dekket sammen. Oppå fylkesvei 33 her mellom Gjøvik og Dokka så ble det armert med stål for 15 års tid siden. Det ble gjort fullstendig feil, for det viktig når man armerer at man får over at man nettet får bli lagt over hverandre endene. Overlapp. Hvis den ikke har et par ruter overlapp, så går det gærent, og der oppe så ble det lagt stålnett butt I butt inn mot senterlinje. Første vinter så reiser veien seg, og blir en svær sprekk midt I veien, altså I gulstripa, og armeringsstålet det står opp I ut av asfalten, og punkteringer da det resultatet. Kan du begripe at det ikke går an for våre kontrollører å følge med på slik arbeid? Men det viser altså noe av forvitringen av dette, kunnskaper om dette her altså. Så ble det gjort forsøk med noe sånn basaltarmering der oppe. Det var for øvrig kjøpt fra Russland, men det holdt ikke på den midt med den I midten. Det holdt rett og slett ikke. Da tar vi 15 minutter pause. Til 12:15.
skole. Nå jeg enda litt sovning her. Det var ned til ungdomsskole da. Det kostet en her. Det huset de ikke lagt det som fire. Men den var litt større da. Så jeg snart ordnet opp det som var gærlig. Det var mye som måtte gjøres da. Jeg snart ordnet opp det som var gærlig. Og så det var ganske sånn fint og greit. Så det var kanskje fort. Nå kunne jeg fått tre i hvert fall. Men det var en stor kostnad med jobb.
Der vi har overgang fra berg til jord da, altså fra fjellskjæring til fylling av jord, der må vi utjevne for å unngå å få tælehiv. Hvis vi ikke gjør det, så vil vi få en sånn hevelse på veien. Det I hvert fall veldig stor sjans for det da, hvis det, vi har tælefarlige materialer her. Og da det jo en sånn kile da, som å legge inn. Og der vi tar utgangspunkt I H10 frostdybde. Og da det jo å finne på disse diagrammene av hvor langt går frosten ned I forhold til hvilke jordarter det her eller materialer vi har med å gjøre her da. Og den kilen her, den skal jo ha en viss utstrekning, og det det også, det da farten på veien, altså skilt av fart som som utgangspunktet. Vi kan også bruke sånne plater. Det har ikke jeg til dags dato sett har vært gjort. Da må starten da må man ha en sånn hylle I fjellet som man starter på å legge platene og det skal være cirka 2 meter inn I fjellet da den hylla skal være og utkilingslengden den finnes da på samme måte som for frostsikringsmaterialer utkilingsmaterialer av grus, sand og stein. Og det går også an å kile inn I fjellet da, på den måten her, med tilsvarende materialer som vi har I området her, at det de samme materialene som på en måte kiles ut her, og virkningen med hensyn til frost, da vil jo selvfølgelig avta ettersom dette her blir tynnere og tynnere. Jeg har også til gode å se at det har vært gjort på den måten. Det var den første eksempelet jeg viste som det jo det som vanlig når den kiler ut. Stikkrenner? Ja. Det tre forskjellige måter å vurdere behovet for frostsikring når det gjelder stikkrenner. Altså frostsikring, jeg snakker da om utkiling fra frost fra stikkrenna, fordi at materialene rundt denne renna, de I utgangspunktet ikke telefarlige, det I hvert fall kravet. Og det klart at du får helt andre teletekniske egenskaper her enn du gjør på sidene. Og problemet at hvis du ikke kiler ut denne her, renna her, som faktisk da ligger innenfor frostdybden, vi ser at frostdybden FH10 går ned her, Det litt, vi kaller H10 og F10. F10 det vel frostmengde, mens H10 det dybde. Men det korresponderer da, og det finner vi ut av disse her diagrammene da, I i forhold til hvilke massetyper vi har med å gjøre, og frostmengde selvfølgelig. Så H10 er en dybde, frostdybde, som korresponderer med F10 frostmengde. Og hvis vi ikke foretar oss noen sånn utkilling, så vil jo denne veien heve seg på begge sider. Frosten vil i de fleste tilfeller jobbe veien litt oppover, og så her sitter det igjen, og da blir det et støp her. Og dette ser vi veldig mye av rundt omkring. Det koster penger da, vet du, å kile ut. Da må det graves ut mye. Og det 2 år siden jeg kom opp på Riksvei 3 i Østerdalen, der jeg har gjort en veldig stor jobb, med, blant annet med å skifte stikkrenner. Og jeg blir veldig forundret også når jeg ser hvordan de har gjort det. Men resultatet blir jeg ikke forundret over. Der var det mange stikkrenner som måtte gjøres om igjen også. Her har vi en situasjon der renna er delvis innenfor frostzonen. Under, altså frostdybde her, tilsvarende frostmengde F10 da, og H10, det er bare ned dit. Men her, da må det selvfølgelig kiles ut fra det nivået her, altså der H10 frostmengde påvirker dybden som kommer ned dit på frosten. Og så har vi selvfølgelig situasjoner der stikkrenna er fullstendig under frostzonen. I dette tilfellet går langs en stiplet linje her. Det er frostmengde H10. Frostdybde H10 holder rede på at det her er ikke enkelt. Frostmengde er F10 og frostdybde H10. Det korresponderer. Så her er ikke nødvendig å kile ut noe. Den imidlertid skal være klar over at alle sånne renner, betongrør eller stålrenner eller plastikrenner som er større enn 600 mm i diameter, de skal frostsikres rundt etter en bestemt formel. Her ser vi beregning av utkilingslengder. Det er jo da basert på skiftet hastighet. Så det da hva slags helning denne her kilen skal ha. Og den går da fra frostdybde H10 og opp til underkant forsterkningslag. Og vi bruker selvfølgelig da det diagrammet som jeg viste dere i sted da, for å finne frostdybde for H10 for aktuell materialtype. Vi tar utgangspunkt i frostmengden her oppe, som heter F10 da, og er 10 grader. Og her er et eksempel da, på hvis man gir blaffen i å kile ut stikkrenner. Dette her er fra region Nord. 45 stikkrenner ble skiftet ut uten kile. Alle måtte tas opp igjen. Gjøres opp. Og i Østerdalen, også på Riksvei 3, så var det vel 8-10 renner som de måtte fikse. Det koster penger, altså, å drive med sånn 2 ganger.
Entreprenøren som får regninga allerede, sa den så i Asen.
I det tilfellet i Østerdalen, så tror jeg var entreprenøren som tok på seg ansvaret, fordi at det var såkalt total entreprise. Men det var jo selvfølgelig noen stikrenner som var gjort sånn lettvint som var all right da. De slapp å gjøre noe med det. Men der det var markerte nivåforskjeller, der måtte de gjøre om igjen det, og de tok det på egen kappe. Det litt læring I dette her også, vet du. Man gjør feil. Så jeg nevnte I sted at det krav om frostsikring av alle stikkrenner og kulverter som har en diameter som større enn 600 mm. Der skal det inn frostsikring rundt røret med ikke telefarlige masser. Det sand, grus og stein selvfølgelig som ikke telefarlige masser der da. Og her ser du dere da hvis du har en kulvert som har en diameter på mellom 600 og 1000 så det en formel her som for frostsikring. 0,3 ganger diameteren ganger H10 som frostdybden maksimal frostdybde en gang hver 10 år. Og her har vi da for større kulverter som en tilsvarende formel da. Det ligger en god del svære kulverter her I Riksvei 4 her. Blant annet ligger det en kulvert for ledninger, altså vann og ja, tele, fiberkabel og I hvert fall en veldig meters kulvert, og den frostsikret. Og den holder. Jeg tror det jeg har hørt. Og der ikke frostsikre sånne kulverter, der går det dårlig. Det var, jeg ble tilkalt der nede på Eina, på Riksvei 4. Veien begynte plutselig å bare gjetter. Og vi gikk inn I denne kulverten, det var så høy stol som kunne gå inn I den. Og da finner vi altså at nederst, der kulverten hviler på nederst på den, der det altså da frosten har sprengt ut. Og den begynner da å gi seg, og veien følger selvfølgelig da etter. Og du, verden, får et høl vi der måtte ta opp for å få gjort noe med den saken. Og dette var da, ja, det var I første uke av den såkalte fellesferien da, så her måtte bygges en omkjøringsvei. Men det viser altså, vi som veieier, vi har ikke peiling på tilstand og tilstandsutvikling. Og dette blir pokker ikke noe bedre hvis vi ikke finner ut at vi må Punkt 1, vi må finne ut hva det vi eier og skal forvalte. Punkt 2, hva tilstand? Og kanskje punkt 3, etter hvert, hva tilstandsutviklingen? For å kunne si noe om når vi må sette inn tiltak, så vi slipper sånn brannslukning som dette var til 6 millioner. Jeg har så vidt før I dag pratet litt om at vi får ising på overflater der vi ikke har noe tilgang på varme under. Typiske brudekker for eksempel. Her vi Houston. Det ligger jo ganske langt sør I lende. Men på høsten så kan det faktisk da bli is på disse brudekkene, fordi at her det ikke noe varme under, og har du da stor utstråling, så blir det is selv om lufttemperaturen faktisk kan være høyere enn null. Og det jo akkurat det samme som skjer på vinduene på biler som står ute om høsten. Det kan faktisk være noen få varmegrader, og likevel så det en tjukk skorpe med is på vinduene. Og det utstråling til verdensrommet, som, og så det ikke noe varme bak. Da. Der som det står no ice, der ligger det sannsynligvis en... Ja, det er et brukar. Her har du brukar under. Det det litt varme i. Mens her det da luft under. Og i midten her så går det kanskje også noe bjelker eller noe sånt da. Slik at det ikke som inneholder litt varme. Så dette skal man være klar over når man driver med og skal drifte og vedlikeholde for eksempel bruer da. Dette med salting, så det et dilemma da. Salte bruer, det ikke bra det heller. Så da spørsmålet, hva gjør den da? Da blir det å sette den i fartsgrensen. Men ja. Vi snakker hele tiden om at vi vil ha litt vann i materialene våre. Og det jo da selvfølgelig fordi at vann har veldig høy spesifikk varmekapasitet. Det lagrer veldig mye varme da. I forhold til for eksempel asfalt, berg og tre som har mindre enn en fjerdedel av den egenskapen. Og det det bruk av kult da, som rent knusberg, det gir liten eller ingen binding av vann. Og her da selvfølgelig ikke noe, ikke noe varme magasin. Og her det snakk om salting, men det dette som jeg nevnte i sted, minimum tykkelse på granulære materialer, og med granulære materialer så mener vi da et materiale som inneholder nudelstoff, som da også binder vann. Men det skal ikke være så mye finstoff at materialet blir telefarlig og begynner å utvikle telelinser. Og da har vi telemekanismen i gang. Ja, de blir kortere og kortere, disse her leksjonene. Nå har jeg ikke med i dag. Det ikke noe spørsmål. Som sagt, tar lyden av.